ефіры Радыё Свабода, як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях дайджэст начной свабоды, агляд найбольш цікавых начных праграмаў тыдня. На мінулым тыдні гасцямі начной свабоды былі мовазнаўца Зміцер Салка, журналіст і літаратар Змітры Бартосік, футбольны аглядальнік Павал Баранаў. Удзельнікі начных перадачаў абмяркоўвалі такія тэмы, як закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі, прыняты беларускімі парламентарамі, дэбаты па сітуацыі ў Беларусі, якія праходзілі на падкамітэце парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры, беларускую бардаўскую песню, перспектывы і зручнасць язды на роварах у беларускіх гарадах, чэмпіянат Еўропы па футболі. Праграму начной свабоды на мінулым тыдні вёў Юразь Бужляков.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Юрась Бушляков. Гостем ночной свободы сегодня будет мовознаўца, педагог, один из укладальников взводу белорусский классичный правопис Зміцер Салка. Нагодою для размовы принятие палатою представников у другим читании закону о правилах белорусской ортографии и пунктуации. Black Magic Woman Карлеса Сантаны для нашего сегодняшнего гостя Змітра Салкі. Размова с сегодняшним гостем ночной свободы приблизно как раз 3 хвилины.
She's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic.
Black Magic Woman Карлеса Сантаны для нашего сегодняшнего гостя, мовознаўцы, педагога, одного из укладальников взводу белорусский классичный правопис Змітра Салкі. Змітер с нами на сувязі у Менску. Змітер, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня Палата представников приняла у другим читании закон о правилах белорусской ортографии и пунктуации. Згодно с этим законом, с вересня 2010 года при выкористании письмовой белорусской мовы треба будет притримливаться затвердженных сегодня правил. Змітер Салка летась выступил у часописи «Архе» с грунтовным анализом нового проекта правописного взводу, показал на множество помылок и недоречностях, которые змещал этот взвод. Змещал, принамсі, поводле стану на початок минулого года. Змітер, вы отзначили, что у сучасной ситуации найлепей было б не чинить ніякого вмешання в офіційний правописный стандарт. Чому?
Так,
чому?
Так, сапраўды. Я хотел найперш сконцентровать увагу не на помылках, не на недоречностях, яких процьма у гэтым проекте, а найперш на тым, что калі мове кепска, калі она знаходзіцца у стане прыгнёту, найлепший вариант хотя б покинуть яе у стабильным стане. Найперш гэта важно для системы адукации. Калі ад напісання той ці іншай літары залежыць лёс абітурыента, ці паступіць ён у вышэйшую навучальную установу і ўвогуле, як складзецца далей ягоне, як побяжыць ягоная жыццёвая дарога, ведаеце, вельмі высокая цана. І гуляцца з гэтым ніяк не выпадае. І самае важнае для правапісу на сённяшні дзень заставацца стабільным і непарушным.
У канцы лютага, калі законапраект аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі быў падрыхтаваны да разгляду ў другім чытанні, я гутарыў з старшынём камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў Уладзімірам Здановічам. І я тады папрасіў адказаць яго на пытанне, чаму, на ягоную думку, сёння патрэбная менавіта такая строгая рэгламентацыя выкарыстання пісьмовай літаратурнай беларускай мовы. Толькі так, а не іначай, і з ігнараваннем рэальнага суіснавання правапісных стандартаў. І вось што адказаў тады Уладзімір Зданович.
Все большая колькасць людзей, не толькі навукоўцаў, а нават звычайных простых людзей, якія карыстаюцца беларускай мовай, прыходзяць да высновы, што калі існуюць некалькі варыянтаў напісання, некалькі варыянтаў арфаграфіі, то гэта ўсё ж такі прыводзіць у рэшце рэшт да разбурэння мовы. Гэта можна параўнаць, як той біблейскі прыклад, калі людзі будавалі вялікую вежу, каб дабрацца да нябёсаў, а потым Господь паблытаў іхнія мовы, і вежа засталася недабудавана і нават потым разбурылася. Так можа адбыцца і з нашай беларускай мовай. Асабліва негатыўна гэта ўплывае на адносіны да беларускай мовы моладзі, якая толькі пачынае вывучаць гэтую мову. Розныя варыянты напісання ў розных выданнях, яны выклікаюць мешаніну ў галовах нашай моладзі. Таму патрэбна ўсё-такі прыйсці да адных правілаў напісання, да правілаў беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. І, магчыма, вось з гэтай нагоды і ўводзяцца яны з дапамогай закона, а не проста пастановай ураду.
Гэта словы дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Здановіча, які адыграў вялікую ролю ў падрыхтоўцы да разгляду на паседжаннях Палаты прадстаўнікоў законапраекту аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Ініцыятары прыняцця закону і, у прыватнасці, толькі што пачуты намі Уладзімір Зданович, якраз такі гавораць пра стабільнасць, што яны заклапочаныя тым, каб мова была стабільная, і прагучала ў прыватнасці ў Здановіча думка пра тое, што адбываецца разбурэнне мовы праз суіснаванне правапісных варыянтаў. З намі на сувязі па-ранейшаму мовазнаўца Зміцер Саўка. Зміцер, як бы вы на такую думку пра разбурэнне мовы адказалі?
Ну, відаць, тут, на жаль, Спадар Зданович блытае два моманты. Адзін з іх стабільнасць правапісная канкрэтна стандарту. От дэпутаты сёння спарадзілі сітуацыю, пры якой мы ўжо маем два варыянты у межах аднаго правапіснага стандарту, афіцыйнага правапісу. Калі ж маецца на ўвазе, што менавіта Тарашкевіца разбурае адзінства беларускай мовы, то я хацеў бы сказаць, што Тарашкевіца якраз была першым стандартам, і абсалютна незалежна ад таго, ці хто піша Тарашкевіцу, ці не піша, ці талеруе яе, ці не талеруе. Гэта факт гісторыі мовы, і яго адмаўляць немагчыма. Гутарка ж з аднаго боку кажуць пра стабільнасць правапісу, з другога боку, яго дэстабілізуюць.
Тым не менш, спадар Зданович сёння, выступаючы ў Палаце прадстаўнікоў, сказаў, што новыя правілы сталі больш беларускімі, больш патрыятычнымі, больш мірнымі, у адрозненні ад ранейшых, ваенізаваных і палітызаваных. Гэта словы Уладзіміра Здановіча, дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Зміцер, на вашу думку, ці можна весці гаворку пра спрашчэнне і ўпарадкаванне беларускага правапісу, маючы на ўвазе гэтую новую рэдакцыю сёння дэпутатамі зацверджаную? Ці можна, ці маглі б вы нешта рацыянальнае адзначыць з тых навацыяў, якія ўводзіць новая рэдакцыя афіцыйнага беларускага правапісу? А што, наадварот, вы лічыце непрымальным, неабдуманым?
Я хацеў бы пачаць з рэакцыі на дэпалітызацыю і пэўную дэсаветызацыю правапісу. Я думаю, што спадар Зданович меў на ўвазе толькі ілюстрацыйны матэрыял, толькі прыклады, якія прыцягваюцца для ілюстравання найперш пунктуацыйнай часткі, якая не выклікае ніякіх пярэчанняў. Што да асноўнай часткі артаграфічнай, яна ўсё ж такі наўрад ці можа быць менш палітызаванай, менш ці ў большай ці меншай ступені ваенізаванай, гэтак далей. Ён фактычна, думаю, у гэтай характарыстыцы змясціў акценты для того, каб не характарызаваць гэтага праекту па сутнасці. А ён не характарызуе яго па сутнасці з той простай прычыны, што аказваецца прадугледжваюцца яшчэ далейшыя дапрацоўкі, далейшыя змены. Я ўпэўнены тое, што кропка не пастаўленая. Сёння дэпутаты прынялі, ну так скажам, некую рамкавую пастанову. Што пад гэтую рамкаю? Што ў сярэдзіне? Ні мы, ні дэпутаты не ведаем. Гэта ведаюць толькі прадстаўнікі камісіі распрацоўнікаў. Дарэчы, склад гэтай камісіі трымаецца ў вялікім сакрэце. Я ўжо не кажу пра тое, што гэтага праекту мы не пабачым яшчэ, мяркую, доўгі час. Такім чынам, гаварыць пра нейкія канчатковыя рашэнні, я думаю, не выпадае. Несумненна, сёе-тое можна ўжо сказаць, бо ёсць шмат момантаў, якія, відаць, у распрацоўнікаў не выклікаюць пярэчанняў, не выклікаюць нутраных супярэчнасцяў. І там ёсць станоўчыя моманты. Гэта спрашэнне сапраўды правапісу я у лічэбніках, я думаю, што яны гэтага не адменяць, і спрашэнне правапісу у кароткага. Што да іншых момантаў, то яны выклікаюць усё ж такі вялікую насцярожанасць. Паўтараю, што якія б я ацэнкі цяпер не даваў, толькі тады, калі гэты дакумент будзе афіцыйна апублікаваны ў канчатковым сваім выглядзе, а я ўпэўнены, што гэтага канчатковага выгляду яшчэ няма, толькі тады мы зможам аб'ектыўна і аргументавана дыскутаваць пра сутнасныя моманты.
Я пастараюся падагульніць тое, што азначае сённяшні закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Пішучы па-беларуску, пачынаючы з верасня 2010 году, трэба будзе прытрымлівацца таго звуку, воду правілаў, пра якія мы цяпер гаворым, пра гэтую новую рэдакцыю. А за адступленне прадугледжваецца адказнасць, якая будзе гэтая адказнасць, зноў-такі з цягам часу мы даведаемся. І тут яшчэ адзін аспект, які я хацеў бы закрануць. Не існуе ў Беларусі закону, які прадугледжваў адказнасць за парушэнне нормаў другой дзяржаўнай у сённяшняй Беларусі мовы расейскай. А гэтыя нормы, як мы ведаем, таксама нярэдка парушаюцца. Ці не выходзіць так, што спакайней пісаць па-расейску, тут парушыш ніякай адказнасці, бо не існуе адпаведнага закону. І ці не закладае законапраект, закон ужо фактычна, які прыняты сёння, дыскрымінацыя беларускай мовы?
Ведаецца, это слушнае назіранне. Мушу сказаць, што яшчэ летась у верасні таварыства беларускай мовы зарганізавала круглы стол якраз у справе новага праекту зменаў правапісных норм у беларускай мовы. І запрасіла з аднаго боку прадстаўнікоў грамадскасці, мовазнаўцаў і юрыстаў, з другога боку запрасіла чыноўнікаў Міністэрства асветы, іншых прадстаўнікоў улады. Толькі дзве афіцыйныя асобы былі на круглым стале, зноў-такі я не думаю, што з вырашальным голасам. Гэта дырэктар інстытута мовазнаўства Александр Лукашанец і Владзімір Кулікович, рэдактар «Роднага слова». І высветлілася, што абодва гэтыя, абедзве гэтыя асобы таксама не разумеюць сэнсу рабіць сапернікі, уводзяць нейкія змены. І тыя пытанні, якія ўзнікалі ў грамадскасці, ўзнікалі ў іх таксама. Я вельмі засмучаны, прызнаюся, што калі незалежныя сродкі масавай інфармацыі паведамлялі пра гэты круглы стол, яны настолькі былі інертныя ў яго асвятленні, што нічога, ні пра што, апроч Тарашкевіцы versus наркамаўкі, вот гэта супрацьстаянне, яны ні пра што не напісалі. Хоць гутарка тачылася абсалютна ў іншым кірунку. Александр Лукашанец падкрэсліў асабліва тое, што цягнік запушчаны. Мы не можам спыніць гэтых зменаў, гэта не ў нашых сілах. Ёсць, значыцца, нейкія падземныя плыні, пэўныя інтрыгі, камусьці гэта трэба. І адзінае, што мы можам зрабіць, гэта зрабіць гэтыя змены найбольш сэнсоўнымі і, што самае галоўнае, мінімальнымі. І вось у святле гэтага хацелася б сказаць, што міністэрства, я так разумею, і, як бачым, і дэпутаты, і адміністрацыя прэзідэнта, ніхто не прыслухаўся да гэтых рацыянальных словаў. Але, зноў-такі, канчатковае меркаванне мы зможам зрабіць толькі тады, калі пабачым нарэшце гэты дакумент. Дык вось, вяртаючыся да вастрыя вашага пытання, юрыдычны аспект у выніковым дакуменце гэтага круглага стала падкрэсліваўся асабліва. Незалежныя юрысты звярталі звярнулі ўвагу на тое, што сапраўды гэта абсалютна рэпрэсіўны па сутнасці закон, нават не паглыбляючыся ў асаблівасці лінгвістычнага характару.
Так лічыць наш сённяшні госць, мовазнаўца, педагог, адзін з укладальнікаў зводу беларускі класічны правапіс Зміцер Саўка. Зміцер, шчыра дзякую за ўдзел у нашай свабодзе.
Дзякую вам, усяго добрага.
На хвалях начной свабоды з вамі Юрась Бушлякоў. У Палацы Европы ў Страсбуры прайшла дыскусія аб Беларусі ў кантэксце сёлетніх беларускіх парламенцкіх выбараў. Дыскусію праводзіў падкамітэт па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Европы. Афіцыйную пазіцыю на дэбатах выклаў намеснік старшыні міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі. Альтэрнатыўную сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька. Расказвае Уладзімір Глот.
Анатоль Лябецька сказаў па телефоне са Страсбуру, што гэтым разам прадстаўнікі Расіі не паводзілі сябе адносна беларуская пазіцыя так агрэсіўна, як звычайна.
Былі каментары з боку прадстаўнікоў расійскай дэлегацыі, турэцкай, яны віталі сам дыялог па сабе, што гэта вельмі важна, каб была пазіцыя, каб была ўлада і каб праз гэты дыялог усё ж такі знаходзілі нейкі кансенсус. Разам з тым прадстаўнік Венгрыі вельмі правільна адзначыў, што як мы разумеем гэты дыялог, таму што калі за дыялогам няма канкрэтнай павесткі дня, калі не вырашаюцца канкрэтныя пытанні, калі ён безмежны, то гэта не прыводзіць ні да якай сітуацыі. Вот тэма асноўным, канешне, была гэта выбарчая кампанія. Вот што можна змяніць і ці можна яшчэ нешта змяніць у заставшыся час. Мэсэдж, які пайшоў і ад тых, хто прымаў удзел у дыскусіі, і ад нас, мяч на палове ўлады. І калі яна хоча адкрыць дзверы ў Раду Еўропы, то трэба ісці насустрач над тым патрабаваннем, які ёсць.
Палітолог Уладзімір Роўда таксама перасцерагае ад спакусы трапіць у парламент праз дамоўленасці з уладай.
Калі апазіцыя пайшла на тое, што яны пагадзіліся з гэтым сценаром, і сапраўды ёсць людзі, якіх можна туды як бы абраць. Вось таким чином Лукашенко і Ермошина можуть визначити там 2, 3, 4, 5 чоловік, яких їм у палаті могли б бачити у вигляді такої псевдоопозиції, яка кожен раз би там робила ніякі скандали, бо потім показували по БТ, глядіть у черговий раз, як там опозиція свариться поміж собою, тому що вони будуть сваритися поміж собою, вони змагатися разом, як ніяка агульна така група супроти президента виступаючи. Таку опозицію, звісно, вони могли зробити, до заходу це добре, кредити там ніякі, могли пайти сюди. Гуляць проту іх на гульню. Абсолютно тады згубіць розум, маральны аўтарытэт.
Меркаванне палітолага Уладзіміра Роўды. У Страсбуры прайшла дыскусія аб Беларусі ў кантэксце сёлетніх беларускіх парламенцкіх выбараў. Нагадаю, зверну ўвагу, што круглыя суткі, у тым ліку натуральна ў гэты час, уключаны наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Перад тым, як з папай рымскім сустракацца, прэзідэнту трэба здолець пажыгнацца, бо ў Беларусі, дзе народ набожны, прэзідэнту атэістам быць не можна.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У наступнай частцы эфіру начныя доследы. Сёння размова пра тое, наколькі зручна ў беларускіх гарадах ездзіць на роварах. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, ці хацелі б яны ездзіць роварам па горадзе, і калі так, то што ім замінае гэта рабіць.
Даже с коляской детской, то другой раз трудновато. Не то, что на велосипеде.
Большой город, много машин, страшновато.
Экологически чистый транспорт, не загрязняет воздух.
Надо прилагать слишком много усилий физических. Для этого есть транспорты государственные.
Город Гродно стал тесен, потому что очень развелось много машин. Чтобы сделать какую-то улицу чисто пешеходной и велосипедной, архитектура города такова, что здесь, в центре, это нереально.
Мабы, да, просто часто не пользуются этим транспортом. Но почему все равно для велосипедистов же предусмотрено ездить. И правила дорожного движения, согласна.
А где здесь ездить будет? Здесь же невозможно. Люди, пешеходы, машины.
Было бы лучше на велосипедах кататься.
Мне есть велосипед? Я на дачу езжу, через город.
Не хотели. Неудобно. Но где его ставить? Условий нету.
По-моему, удобнее на машине. Нема умов.
Наверное, нет. Век развития технологий, наверное, нет. На машине больше. Или на мотоцикле. На скутере. Нет, на велосипеде. Если есть надобность позаниматься спортом, то есть фитнес-клубы разные, все такое. Велосипед, не знаю.
Досліди свободи.
У начных доследах сёння размова про тое, наколькі зручна у беларускіх городах ездзіць на роварах. Ці будуць рэгістраваць ровары, мапеды і квадрацыклы? І калі ў гарадах з'явяцца спецыяльныя веладарожкі і стаянкі? Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Паведамлялася, што Міністэрства транспарту і камунікацыі разам з дзяржаўтаінспекцыяй нібыта павінны да 30 чэрвеня падаць на разгляд сталай камісіі гарантавання бяспекі дарожнага руху пры Савеце міністраў парадак рэгістрацыі ровараў, мапедаў і квадрацыклаў. Аднак намеснік начальніка дзяржаўтаінспекцыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Ігар Ваніцкі даў наконт гэтага афіцыйнае тлумачэнне. Дзяржаўтаінспекцыя з такой ініцыятывы не выходзіла, і інфармацыя не адпавядае сапраўднасці. Тое ж заявілі і ў галоўным транспартным ведамстве. Паколькі рэгістрацыя двухколавых транспартных сродкаў за выключэннем матацыклаў у Беларусі не прадугледжаная, то дакладна сказаць, колькі ровараў бегае па беларускіх дарогах, таксама не выпадае. Можна толькі з упэўненасцю канстатаваць, істотна меней, чым у азіяцкіх дзяржавах, дзе гэта ўвогуле галоўны спосаб перасоўвання, і чым у краінах заходняй Еўропы. Там ровар – незаменны атрыбут барацьбітоў за экалагічную бяспеку. У Беларусі масаваму распаўсюду ровараў замінае перадусім адсутнасць адпаведнай інфраструктуры. І калі на вёсцы ровар скарае любое бездарожжа, і галоўная праблема, каб яго не скралі, то ў горадзе сітуацыя прынцыпова іншая. На галоўныя магістралі выезд забаронены, па ходніках перасоўванне не вітаецца. У выніку велааматары соваюцца на другасныя дарогі, дзе рызыкуюць быць прыцёртымі да ўзбочыны аўтамабілямі, аўтобусамі ці тралейбусамі, што не спрыяе падвышэнню бяспекі на дарогах. Пра праблемы чалавека на ровары расказвае Мікола, аматар з досведам перасоўвання па горадзе.
Для мяне асабіста нязручна. Няма безбар'ернага асяроддзя. Кожны бардзюр, ехаць з тратуару на праезную частку і заехаць назад на тратуар, гэта трэба альбо акрабатыкай займацца, альбо кола біць. Няма стаянак для ровару. Там, дзе, у прынцыпе, зручна было б пад'ехаць, нельга пакінуць ровар на вуліцы, прывязаўшы яго да некага абсталяванага месца, а трэба альбо ў памяшканні заводзіць, памяшканні гэтаму не заўсёды рады. Няма велодарожак. І гэта стварае з пункту ледження правіл дарожнага руху для раварыстаў нейкую шэрую зону. Бо паводле правілу трэба, у прынцыпе, рухацца па тратуары, але там пешаходы, альбо па велодарожцы. Але як прыкладаюць велодарожкі апошнім часам, дык робіць гэта чыста сімвалічна. Размалявалі дарогу сілуэтам ровара, і нібыта гэта велодарожка. А на той велодарожцы яшчэ дзясятак бардзюраў трэба пераскочыць. Альбо, калі Камсамольскае возера, на тратуары разметку паклалі і сілуэт намалявалі з аднаго боку ровара, а з другога пешахода. Нібыта па адной палавіне маюць ездзіць раварысты, па другой пешаходы. Ясна, што рэальна гэтага няма, і ўсе ходзяць ездзіць хто дзе.
Адсутнасць спецыяльных дарожак – асноўная праблема для тых, хто мог бы і хацеў перасесці на ровар. Гэта тычыцца перадусім студэнтаў, якія пасля скасавання льготаў і, адпаведна, двухразовага падвышэння кошту праезду ў грамадскім транспарце маглі б істотна заашчадзіць на праездзе. Аднак пра неабходнасць стварэння велазонаў ідуць толькі размовы. Тое ж тычыцца і будаўніцтва веластаянак, бо не кожны начальнік дазволіць цягнуць ровар у офіс. Коля Хвалер-Дранчук больш за чвэрць стагоддзя на ўласным досведзе прапагандуе ровар, але кажа, што апошнім часам гэтае захапленне шэрагу прыемных пераходзіць у такую плоскасць, дзе яго суправаджаюць розныя праблемы. Але і ў такім стане, на думку Коляга, раварыст – чалавек зусім іншай фармацыі.
Чалавек, які выязджае на ровары ў навакольнае асяроддзе, пачынае інакш думаць. Ровар стварае менталітэт. Я не пабаюся гэтага слова і пэўную экалагічную свядомасць у людзей. Чалавек, які сядае на ровары, выязджае на вуліцу гарадскую, безумоўна, ён вельмі і вельмі рызыкуе. Веласіпедысты з'язджаюць на тратуар. Пакуль яшчэ не надта людныя і не надта вузкія, скажам, гэта не Літва. Тут яшчэ неяк можна. І то часам я вельмі асцярожна рухаюся па тратуары. Рух па праспекце нашым цэнтральным забаронены. Чалавек на ровары мусіць з'язджаць на тратуар. З боку старых людзей, бацькоў з дзецьмі, я лаўлю не зусім добразычлівыя пагляды.
Спадар Дранчук перакананы, велосипедыстам трэба аб'ядноўвацца і супольна адстойваць свае інтарэсы, у тым ліку і пратэстным чынам, патрабаваць права на тое, што ты лічыш для сябе патрэбным. У часе адной з прэс-канферэнцый кіраўніцтва ўправлення ДАІ Міністэрства ўнутраных справаў заяўляла, што ў гарадскіх уладаў цяпер галаўны боль звязаны з аўтастаянкамі, і ім аб'ектыўна не да раварыстаў. У прыватнасці, арганізацыя спецыяльных веласіпедных зонаў у межах гораду на сур'ёзным узроўні не разглядаецца. У сувязі з чым завісла ў паветры ідэя стварыць шматкіламетровую веласіпедную дарожку ўздоўж набярэжнай Свіслачы. А вось пры ўзгадненні праектаў пазагарадскіх дарог цяпер патрабуецца, каб у іх закладаліся спецыяльныя дарожкі для ровараў.
Наколькі зручна ў беларускіх гарадах ездзіць на роварах?